I dag skal jeg snakke om et tema som jeg tror egentlig veldig mange har hørt noe om. Og så er det cirka så stort, og så sier jeg kanskje så mye om det. Og det er bønn. Og så, Knut, du sa I sted at konfirmantia, det mye om Bibel, og det jo mye om bønn. Og det å være kristen, det jo egentlig veldig mye om bønn. Så tenker jeg det at jeg har begynt som student. Og det en veldig overgang. Og da det litt sånn, hvorfor? Hvorfor gjør man det? Hvorfor gjør man det? Du sikker på at du mener det? Nå må du reflektere over det. Så I dag da mitt spørsmål, hvorfor skal vi be? Og så det veldig mange gode svar på det, så ikke sikkert det snakker om alle. Men jeg har lyst til å si noen ting I dag om hvorfor vi kan be, og hvorfor vi bør be, og hvorfor egentlig, ja, hvorfor skal vi prate med Gud, for det jo egentlig det bønn Før så hadde jeg en sånn oppfatning at bønn det var for spesielt interesserte. De som satt time etter time med bøyd hode og gjerne helt sånn, og det var liksom... Men så skjønte jeg etter en stund at nei, jeg må nok ha med meg noe av dette her med bønn for at det skal skje noe, liksom. Men jeg var ikke helt der, liksom den der, det å sitte still, det var vel kanskje helst det. Det ikke alle tider I livet, det stille til å be. Det var kanskje litt det da. Men I forhold til det, man trenger ikke være spesielt interessert for å be. Be noe vi kan gjøre alle sammen. Og så det sånn nå at om et par uker, fra 19. oktober til 25. oktober, så har vi bønneuke her I bygda. Så dette kan kanskje være en sånn liten inspirasjon da, til at den uka der så skal vi ha fokus på bønn. Vi har bønnemøte sammen menighetene her, og det fokus på å be for bygda vår og for landet vårt. Og så har vi jo et sånn velsignelseskart, det vil si at alle som bor på Vegårshei blir bedt for. Det ganske spesielt. Vi veldig velsignet når det gjelder bønn. Men allikevel så tror jeg at vi må holde det litt oppe da, for ikke glemme det. For bønnen faktisk det som driver arbeidet vårt. Det var en kveld jeg skulle legge minstedatteren hjemme, og så kom jeg inne på ordet Gud, og så sier hun plutselig, «Mamma, jeg prater med Gud av og til.» «Å, hva sier du da, eller når gjør du det da?» «Nei, hvis jeg alene på rommet mitt, så ber jeg om at Jesus må komme på besøk, for da slipper jeg å være alene.» Og så tenkte jeg, «Ja, ok.» Slipper å være alene, be om at Jesus skal komme på besøk. Og det synes jeg egentlig var et veldig godt utgangspunkt for bønn, for det det handler om. Om å la Jesus få lov å komme på besøk I vårt liv. Hvorfor skal vi be? Jeg har lyst til å begynne det med, med å fortelle at Jesus han forklarte mye når det gjaldt om bønn. Så jeg har lyst til å se på noen plasser der Jesus sier om hvordan vi kan be og hvorfor vi skal be. Og I Lukas 11 så står det noe interessant. En gang var han et sted og ba, og da han var ferdig, sa en av disiplene til han, «Herre, lær oss å be!» Slik Johannes lærte sine disipler, og så svarte han, «Når dere ber, skal dere be far.» Det litt rart, disiplene sammen med Jesus, og så kan de spørre han om, åh, hvordan gjør du alle de undra, hvordan kan du prate sånn til folk? Og så. Men det de spør om, det kan du lære oss å be? Og så sier han, far. Det litt sånn nå I dag at jeg tror nok det mange som ber til høyere makter, eller ber til et eller annet. Men for Jesus var det viktig å poengtere at jeg ber til min far. Jeg ber til Faderen, han som har skapt alt, han som har makt over alt. Det han jeg ber til. Så det var det første han sa. Jeg ber til min far. Og så det en veldig fin bønn I Efeserbrevet 3:14. Og den det Paulus som har skrevet til Efeserne. Men den jo noe om dette her med å be om å forstå. Da. Og I Efeserne 3:14 så står det. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far I himmel og på jord. Må han som så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Og med Kristus ved troen bo I deres hjerter, så dere står rotfestet og grunnfestet I kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker I oss med sin kraft og gjør uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære I kirken og I Kristus Jesus. Gjennom alle slekter I evighet. Amen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kan få lov til å samles her. Og nå ber jeg om at de tingene som jeg skal formidle må bli noe som kan noe vi kan ta med oss, og noe vi kan anvende, noe vi kan tenke over, dette noe jeg kan bruke? Takk, Jesus, for at du har gitt oss bønneretten. Og jeg ber om akkurat det som vi la oss her, at du må gi oss innsikt til å skjønne mer av hvem du Så jeg kanskje bønnen nøkkel til det, og jeg ber om at du må hjelpe oss nå, Jesus, til å skjønne mer av hvem du Amen. I Matteus 6,5 så står det «Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne, for de liker å stå I synagogene og på gategjørene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn, men når du ber, så skal du gå inn I rommet ditt og lukke døra di og be til din far som I det skjulte. Og din far som ser I det skjulte, han skal lønne deg.» På denne tiden når det ble skrevet, så var det sånn at det var litt sånn inn da, å stå og bare masse fraser og fromme ord og prate så mye du kunne. Og så kommer Jesus tilbake til det enkle. Nei, altså, hvis du skal be til meg, så kan du... Jeg går inn og lukker døra og være alene. Og så det sånn noen ganger det bra å be sammen og I fellesskap, men jeg tror dette her en sånn liten sånn nøkkel da, I forhold til det å ha en egen relasjon med Gud. Hvordan det for oss? Det sånn at kan du noen gang være alene med Gud? Hva det du må koble ut da? Kanskje du må skru av musikken? Slå av TV? Kanskje du må legge vekk telefonen? Eller hva det du må lukke vekk for at du skal få lov å få tid alene med Gud? Og I forskjellige oversettelser så har det av og til stått lønnkammeret med dette rommet. Og det ordet lønnkammeret det kommer fra en plast som var en modningsplass, der de la råvarene for at de skulle modnes. Det var gjerne mørkt og kaldt, og akkurat passetemperatur, til at om en periode så kunne de ta ut råvaren, og så var den moden. Og litt sånn det med oss, at hvis vi bruker den tiden sammen med Jesus I bønn, alene, så det der han kan forme oss. Da kan han forme meg til å være Kari. Han kan forme du til å være den du har, at han har valgt du til å være. Og da det noe med den modningen. Da. Den skjer når vi får lov å være alene med Gud. Hvordan skal vi be da? Jeg tror det veldig mange som har hørt Fader vår. Men I starten, i starten så står det sånn. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord som hedningen gjør, litt sånn som det var snakk om mista. De tror de blir bønnehørt ved å bruke mange ord, men vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Slik skal dere be. Og så kommer bønna som vi kjenner veldig godt, og den tipper jeg at ikke han skal ha litt om I konfirmantundervisningen. Og det fordi at det dette Jesus har sagt at vi skal be om. Jeg tenkte vi kunne be den sammen. Om du ikke har bedt den før, så tenk over hva en sier. Og hvis du har bedt den mange, mange ganger, så kanskje det noen ganger blir det noe nytt, men vi ber den sammen. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Det var en som sa en gang, og jeg vet ikke hvem, det veldig dårlig å bruke sitater og hit hvem som har sagt det, men jeg synes det var litt bra likevel da. Og det var det at, har du noe mer å si etter det? Etter du har bedt farbror, har du noe mer å si? Eller så var kanskje egentlig utgangspunktet at man har så mye på hjertet og så utrolig mye frustrasjon, vet ikke hvor man skal begynne. Og i stedet for bare bøtte alt, så var, ja, begynn med å be Fader vår, så ser du etterpå. Og vet du hva Fader vår gjør? Det setter litt fokus. For igjen da, vi løfter blikket. Ok, det handler om du, Gud. Det handler om at din vilje skal skje. Og bare jeg får det jeg trenger, mitt daglige brød, kan jeg leve i tilgivelse overfor andre. Må du beskytte meg og mine. Din er æren. Kortfattet. Så hva mer er det egentlig å tilføye? Det var litt sånn kort fortalt, men samtidig så ligger det veldig mye i det. Vi skal få lov å komme med alt. Uansett. Når kan vi be da? Egentlig så kan vi be hele tiden. Og i Bibelen så står det be stadig. Under hver omstendighet så kan du be. Noen har tidebønn. Jeg traff en gang som sa det at «Oi, nå er klokka 22.22». Jeg ba «Ja vel, 10:30, ja, er det noe med det?» «Nei, men klokka var noe likt. Hvis den var 22.22 eller 12.12, hver gang det var noe sånt, så fant jeg ut at da skulle hun bare takke for et eller annet. Tykte, ja, ok. Så det hadde hun som en sånn greie for å huske på å be innimellom. Så hvis klokka de er 23.59 hver gang den er det, så skal du be for noen. Tenkte, ja, det var en artig måte å gjøre det på. Så be stadig. Man kan jo finne noen sånne gode måter å gjøre det på. Men det er et sånn uttrykk som heter be framfor alt. Jeg synes det var fint i dag når vi begynte gudstjenesten med å be. Men før det så hadde vi bønnemøte der inne, der vi ba sammen og la møte i Guds hender. Og en sånn parentes da. Det verset som Sigrid las var det samme som Erling las rett etterpå. De har ikke pratet sammen. Sånne ting er litt fornulige da. At vi blir minnet på ting. Med å holde sin sti. Du må lære ungene hvilken vei de skal gå for å holde sin sti ren. På en sånn digresjon. Det var litt kult. Bønn framfor alt. I Markus 6:31 så sier Jesus til disiplene sine, kom til meg litt avsides og hvil dere litt. Ja. Og så senere i Markus 6:46 så sender Jesus disiplene av sted for å gå opp i fjellet, mens selv så går han opp i fjellet for å be. Og vet du hva som skjer etterpå det? Da skjer det et under. Og i Markus 1:13 så står det at tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, sto Jesus opp til et øde sted og ba der. Etterpå, hva skjer da? Jo, da helbreder han en spedalsk. Jeg tror nøkkelen ligger der med å be framfor alt, så kan det være... Hvordan kan det i sånn praksis bety for meg da? Ja, ok, når jeg våkner, hvis det skal være det første jeg gjør. Takk for en ny dag. Og så kommer jeg og skal spise frokost. Takk for at jeg får lov å spise denne maten. Takk for at du har velsignet denne maten. I dag har jeg en samtale med ta som jeg skikkelig gruer meg til. Ja vel, så legg den i Jesu hender da. Bønn framfor alt. Jesus han ba også før store avgjørelser. Blant annet når han skulle velge ut disiplene. Da gikk han alene for å be. Og også et av de bibelversene som ble nevnt her i stad, med at søk først Guds rike, så skal få du andre i tillegg. Og kan vi egentlig be om da? Vi kan be om alt. Jeg har lyst til å lese en liten historie fra denne boka her, som heter «Alltid elsket». En dag fikk sognepresten i den lille landsbymenigheten en telefonsamtale fra en av innbyggerne. «Jo, det gjelder faren min», sa kvinna i den andre enden av røret. «Du har ikke mulighet for å stikke innom han en gang, neste uke kanskje. Tror ikke han har så veldig lenge igjen, og han vil nok sette pris på å bli snakket med.» Presten takket naturligvis ja til invitasjonen og lovte å komme på besøk neste uke. Da presten senere uanmeldt dukket opp hos denne gamle mannen, fikk han se en tom stol ved siden av mannens seng. «Jaså», sa presten. «Visste du at jeg skulle komme?» Den gamle mannen så litt sånn pinlig berørt ut. «Nei, overhovedet ikke, men nå når du her, så må du gjerne sette deg ned. Jeg vil gjerne spørre deg om noe.» «Selvfølgelig. Hva det du vil snakke med meg om?» «Jo, saken den at jeg har kanskje ikke vært Guds beste barn. Jeg har ikke gått noe særlig ofte i kyrka, og har ikke lest så mye i Bibelen heller. Hvilke ord det egentlig man skal bruke når man skal be, da?» «Men for et par år siden så var det en venn av meg som sa det at bønn trenger ikke å være så vanskelig. Alt du trenger å egentlig bare sette fram en tom stol.» «Som om det var Jesus som satt ved siden av dem. Og så kan jeg snakke med han akkurat som med hvem som helst.» «Og det fungerer helt fint. Så jeg satte fram den stolen stadig vekk, og så snakker jeg med Jesus. Men si meg, du prest, er det lov å gjøre sånt? Eller tror du Gud blir sinnet for meg fordi jeg ikke ber slik som han vil at jeg skal be?» Presten blir stille en stund. Rørt av den gamle mannens oppriktige og ærlige lengsel etter å få snakke med Gud. «Min venn», sa han, «du har ingenting å uroe deg for. Jeg er sikker på at Gud setter stor pris på dine bønner, og jeg er helt sikker på at Jesus er hos du når du snakker med han.» Det var lett å se hvordan en stein nesten falt ned fra mannens skuldre når han fikk høre prestens ord. De to mennene snakket sammen en liten stund før presten var nødt til å gå videre. Og et par uker senere fikk presten enda en telefonsamtale fra datteren. «Jeg må bare fortelle at nå har pappa gått bort», sa hun. «Å, jeg må kondolere så mye», sa presten. «Det var leit å høre. Når skjedde dette?» «Det skjedde i går ettermiddag. Vi pratet en stund på formiddagen, akkurat sånn som vi pleier, og etterpå gikk jeg ut for å gjøre noe næring. Og da jeg kom tilbake igjen, hadde pappa sovnet inn. Hele ansiktet hans strålte en stor fred. Men vet du noe som var litt rart? Rett før pappa døde, hadde han reist seg halvveis opp i senga og lagt hodet på den stolen som alltid står ved siden av senga hans.» Det er egentlig ingen fasit for bønn. Det handler om relasjonen til Gud, ikke om hvilke ord vi bruker. Jeg tror det er der kraften ligger. Når disiplene spurte Jesus, så spurte de om hvordan er det du ber? Jo, for det er der det ligger, den relasjonen du har til din far. Det er det vi gjerne vil ha tak i. Vi kan be om å kjenne Gud, om å forstå han. Og så handler det om vårt hjertespråk. Hva har du på hjertet, og hva har Gud på hjertet? Så av og til når han ber, så kan han, «Ok, Gud, hva er det du har på hjertet nå for den og den?» Og andre ganger så er det vi som bare må øse ut alt det vi har på hjertet for å gi det til Jesus, og han vil ha det. Han vil ha våre sukk, han vil ha våre tårer, han vil ha våre sanger, han vil ha stillheten. Han tåler sinne og frustrasjon. Vi kan legge det hos han. I Efeserne 1,17 så står det: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og overveldende hans kraft er hos den som tror.» Det der kraften er, i det å få lov å legge tingene hos Jesus. Og det er jo det som er evangeliet, at han har tatt all vår skyld og vår skam, så skal vi få lov å legge det hos han. Og når det er snakk om bønn, så er det jo alltid det der, men hva om man ikke får svar da? Skal vi la være å be av den grunn? Det er utrolig mange løfter i Bibelen om at vi skal få lov å be, og han vil gi oss svar. Og så kan det være sånn, ja, ok, men nå får ikke Gud svart mine bønner da. Jeg har bedt kjempelenge. Og det har jeg ikke alltid svar på. Ofte svarer kanskje Gud ja, eller nei, eller vent. akkurat det der med å skjønne hvorfor noen forsvarer og noen andre ikke forsvarer, det kan være vanskelig. Der er en historie I Bibelen som jeg tenker at den gir litt håp, eller den gir mye håp. Men det når Martha og Maria kommer til Jesus og forteller at Lazarus, broren vår, han faktisk død, og du for sent ute. Der skrevet en sang om den, som heter Four Days Late. Og jeg har prøvd sånn fritt å oversette den til norsk. Jeg har bare lyst til å lese den, for der står det. Nyheten kom til Jesus. Vær snill, kom fort. Lazarus syk, og uten din hjelp så vil han dø. Martha og Maria så broren deres dø, og de ventet på Jesus. Han kom ikke, og de lurte på hvorfor. Døden hadde inntruffet, han var gravlagt I 4 dager, og noen sa, han snart her, Herren på vei. Martha løp til ham, og så gråt hun. Herre, hvis du bare hadde vært her, så kunne du helbrede han. Da ville han fortsatt ha vært I live. Men du 4 dager forsinket, og alt håp ute. Herre, vi forstår ikke hvorfor du har ventet så lenge, men hans måte Guds vei, ikke din eller min. Men det ikke bra at når han 4 dager for sent, så han fremdeles på tida? Jesus sa, Martha, vis meg grava. Men hun sa, Herre, du forstår ikke, han har vært der 4 dager. Gravstein ble rullet vekk, så gråt Jesus. Lazarus kom frem. Så sier noen, han lever. Han lever. Du kjemper kanskje en kamp av frykt, og du har ropt til Herren, jeg trenger den nå. Men han har ikke dukket opp. Venn, må du ikke bli motløs, for han fortsatt den samme. Han snart her, og han vil rulle steinen vekk, og han vil kalle navnet ditt. For når han 4 dager forsinket, og alt håp egentlig ute, Herre, jeg forstår ikke hvorfor du har ventet så lenge. Men hans måte Guds vei, ikke din eller min. Og det ikke bra at når han 4 dager forsinket, så han fremdeles på tida? Jeg har lyst til å si det at det ikke alltid vi skjønner hvorfor ikke vi får svar, men vi kan likevel be. Så jeg har lyst til å gi deg 10 gode grunner for å be, og det veldig mange flere. Men Jesus viste oss hvordan og hvordan vi kunne be. Bønnen styrker vår relasjon til Gud. Det inviterer han inn I våre liv. Når vi ber, så setter vi fokus på Gud, og også han kan. Det der krafta I bønn kan vi få legge av alt som tynger. Bønn kan gjøre underverk, det kan helbrede og lege. Bønn kan samle og forene og forsone. Vi overlater ansvaret til han som kan. Gud interessert I hva du har på ditt hjerte, så del det med han. Bønn gir Gud høy verdi. Søk Gud mer enn Google. Jeg vet ikke hvilken kamp du står I akkurat nå. Kanskje du har noe som du ikke vet hva du skal gjøre med. Og så det så lettvint å si be og legg det I Jesu hender. Men så det noe I oss da, som gjerne vil. Jeg har et par forslag på hvordan vi kan ordne det. Eller... Men det handler jo om den tilliten da. Å legge det der og at Gud har kontroll. Kan vi kvile I det? Kanskje du en mor som ber og du har gjort det I mange, mange år. Det noe mening I det da? Kanskje det noen ting du har blitt minnet om I løpet av denne stunden som, åh, vet du, det virkelig noe jeg må legge frem for Gud. Eller den og den personen noen jeg ønsker å be for. Uansett hva du står I, så håper jeg at du kan, jeg skulle ønske at vi kunne få en sånn ny giv I forhold til det å be. for vår egen del i våre liv og de vi omgås med, i menigheten vår og for bygda vår. At det tennes noe i oss i forhold til det å be. Det er et løfte Gud har gitt oss, og som der er utrolig mange gode ting med å få lov å legge det i Jesu hender. Og så har jeg lyst til å si en ting. I forhold til menigheten her så har vi et bønnenettverk, og vi har også en bønnetelefon. Og det nummeret kommer opp på skjermen nå, og hvis du ikke har lagret det på telefonen din, så synes jeg du skal gjøre det. Og der er det ikke sånn at det må være liv og helse og krise, men hvis du har en ting du kjenner at, åh, vet du, det hadde vært godt å få lov å gi det til noen som kan være med og be for det, så er det noen på en liste som får den meldingen, og så er de med, det blir anonymt forresten, du skriver hva du vil, og så er en med og ber om en konkret situasjon i noen veker. Så det er en mulighet du har. Det er ikke alltid det er lett å si det til noen face to face, men bruk den. Den er der for å brukes. Og i den tida vi har vært nå, så har vi hatt hverdagstro som tema. Og bønnen er jo virkelig noe hverdagslig, tenker jeg. Og så er det godt noen ganger å høre andres historier, eller andres tanker, eller bønnesvar, eller noe de har opplevd. Det tror jeg er trostyrken å høre. Så som en avslutning på talen i dag, så har jeg spurt Titti om å synge en sang. Og kanskje si noen linjer til den sangen.